qalamburdan gapiramiz. Pekin AQSh prezidenti Jo Baydenning Xitoy raisi Si Szinpinga nisbatan so'nggi so'zlariga norozilik bildirmoqda. Bu haqda bugun 21 iyun kuni brifingida Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Maoning ma'lum qildi. AQSh prezidentining so'zlari mas'uliyatsizlik, diplomatik odob-axloq qoidalariga zid va ochiq provokatsiyadir. Xitoy keskin norozilik bildiradi, deydi Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili. Eslatib o'tamiz, kecha 20 iyun kuni prezident Bayden Kaliforniyada saylov kampaniyasi uchun mablag' yig'ish bo'yicha yig'ilishda Xitoy rahbarini diktator deb atagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.